говорить Радіо Свобода. Шоста 6:30 в Україні говорить Радіо Свобода. Бадьорого, прохолодного ранку та гарних новин вам бажає Ірина Скрутівська. Ми першими повідомимо вам найцікавіші вітчизняні та світові теми. Ви почуєте ранкові інтерв'ю та коментарі. Все це звучатиме у ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні початок робочого тижня, останній понеділок червня, число 29. Прокидайтеся з нами, і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Ким заповняться вакантні посади в уряді, коли це може статися?
У кадровій політиці Юлії Тимошенко є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів.
Чому Росія і США не змогли укласти міжнародну угоду про комп'ютерну безпеку? Невдовзі у Римі відкриється експозиція мистецьких творів, які зібрав Йосип Сліпий.
Вражніший був вразливою естетичною людиною. Він розумів мистецтво.
Що може означати звук дзвонів?
Поодинокі удари є орієнтиром для заблукалого. Частими ударами дзвонів сповіщали про стихійні лиха. Трикратні – урочисті дзвони – ознака перемоги.
Ми, звісно, розповімо, про що пише тижнева преса.
Історія з Йосипом Мінським, як дві краплі води, схожа на долі майже всіх, хто пішов від Юлії Тимошенко.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся за кілька хвилин, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна другий день святкує День Конституції. Керівництво держави напередодні поклало квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві. В урочистій церемонії покладання квітів взяли участь прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та керівник секретаріату президента Віра Улянченко. Президент Віктор Ющенко, вітаючи українців з Днем Конституції, наголосив, що це свято стосується всіх українців без винятку, без поділу за віком, статтю, поглядами, мовою чи вірою. Голова Верховної Ради Володимир Литвин у своєму вітанні заявив, що з ухваленням у 96-му році Конституції відбулося остаточне завершення юридичного оформлення держави Україна. Голова фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді, голова Київської міської організації партії «Наша Україна» Микола Мартиненко не має наміру виходити з коаліції, йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської організації партії. На думку Мартиненка, результати суботнього з'їзду партії свідчать про те, що в партії «Наша Україна» руйнуються демократичні засади, на яких вона формується. Свідченням цього він вважає заклик лідера партії, президента Віктора Ющенка, виключити з партії членів Київської міської організації «Нашої України». З'їзд «Нашої України» зобов'язував всіх депутатів у Верховній Раді відкликати свої підписи під заявою про створення коаліції. Крім того, з'їзд доручив політичній раді партії провести перереєстрацію членів Київської міської організації з тим, щоб після цього на конференції переобрати її керівництво. У Тегерані відбулися нові сутички між поліцією та прибічниками іранської опозиції, які не визнають перемоги на виборах президента Махмуда Ахмадинеджада. Як повідомили західні агентства, на вулиці, не дивлячись на заборону влади, вийшли декілька тисяч осіб. Сьогодні Рада стражів, найвищий державний орган Ірану, має схвалити остаточне рішення щодо результатів виборів, які опозиція вважає сфальсифікованими. Одна людина загинула і двоє поранені в столиці Лівану Бейруті внаслідок збройної сутички між прибічниками політичних рухів-суперників. За повідомленням влади, загинула жінка, яка випадково опинилася в районі перестрілки. Сутичка спалахнула між прибічниками шиїцького руху під керівництвом спікера парламенту Набіха Бері та сунніцького руху, очолюваного новим прем'єр-міністром Лівану Саадом Харірі. І на вчорашніх парламентських виборах в Албанії, за повідомленнями, перемагає правляча демократична партія нинішнього прем'єр-міністра Салі Беріші. За опитуваннями на виході з дільниць, демократи перемагають опозиційних соціалістів. Обидві партії перед виборами обіцяли боротися з бідністю та зблизити країну з Європейським Союзом. Загалом за 140 місць у парламенті змагалися близько 4300 кандидатів від 34 партій.
І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі, без опадів на півночі та сході. На півночі заході невеликий дощ від 28 до 33 градусів тепла. Щодо столиці, сьогодні нас очікує день хмарний з проясненнями, без опадів, температура від 30 до 32 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 63 копійки, курс євро 10 гривень 75 копійок і 10 рублів Росії Нацбанку БОЄ за 2 гривні 45 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ким заповняться вакантні посади в уряді і коли це може статися? Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді призначити 2 віце-прем'єр-міністрів і 3 голів міністерств. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже зробила відповідне подання. Про необхідність нових призначень в уряді говорять вже давно, проте весь час для рішення бракувало голосів. Чи зможуть цього разу депутати провести ротацію в Кабміні, з'ясовував наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхалов.
На посаду міністра транспорту та зв'язку уряд запропонував кандидатуру Тар'єла Васадзе. Цей депутат-бютівець до обрання в парламент був президентом корпорації «Укравто», одного з найбільших в Україні виробників автомобілів, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
У кадровій політиці Юлії Тимошенко дуже є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів. Я хочу звернути увагу, що незалежно від розмов про відділення бізнесу від влади, саме в урядах Тимошенко в 2005 році і зараз досить виразна присутність представників великого і надвеликого бізнесу. Пан Васадзе – один з найбільш активних лобістів у царині машинобудування.
Запропонований на посаду міністра фінансів Федір Ярошенко зараз працює заступником Державної податкової адміністрації. На голову Мін'юсту планується кандидатура Віктора Шимчука, який зараз є народним депутатом за квотою народної самооборони. Віце-прем'єром з регіональної політики уряд пропонує призначити Юрія Любоненка, який зараз є мером Кривого Рогу. Ще одним віце-прем'єром має стати теперішній ректор університету Київська політехніка Михайло Згуровський. Також у парламенті зареєстровано подання на відставку міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця. Очікується, що цю посаду обійме депутат «Нашоукраїнець» Олександр Клименко, який представляє Українську народну партію. Крім того, коаліція готова підтримати кандидатуру Олега Шамшура, запропоновану президентом на посаду міністра закордонних справ. На думку політолога Володимира Фесенка, зараз парламент нарешті дозрів до ротації уряду.
По інформації з парламентських джерел, дійсно була досягнута домовленість, десь, скажімо так, трохи більше 226 голосів нібито є. Це за рахунок голосів НУН. І нібито ОНП може підтримати. Подейкують навіть, що і можуть проголосувати депутати з єдиного центру. Плюс також не виключено голосування комуністів. Інформація, звичайно, неофіційна, але якщо б не було хоча б якихось попередніх домовленостей, то навряд чи б виходили на реєстрацію постанов.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що блокування трибуни парламенту партією регіонів є намаганням завадити розгляду кадрових питань у Верховній Раді, які б посилили уряд. У депутатів залишився лише один сесійний тиждень. 10 липня депутати йдуть у відпустку до кінця серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Президент Ізраїлю Шімон Перес відвідав Азербайджан в неділю, де він вів переговори з президентом Ільхамом Алієвим та іншими азербайджанськими чільниками. Поїздка Переса до Баку стала першим офіційним візитом глави Ізраїлю до Азербайджану і частиною стратегії у покращенні ізраїльською владою стосунків з поміркованими світськими країнами ісламського світу. Далі розповідає Василь Зілгалу.
Азербайджан є ключовим для Ізраїлю у енергетичному плані, адже ізраїльтяни отримують з Баку 20% нафти цієї колишньої республіки СРСР. У Ізраїлю планують також великі поставки газу з цієї Кавказької республіки. Це й не дивно, бо торгівля Баку енергоносіями у розмірі понад 3 мільярди доларів стала частиною переговорів Переса з президентом Алієвим. Азербайджан, у свою чергу, зацікавлений у співпраці з Ізраїлем у медичній галузі, запозиченні високих технологій та імпортуванні ізраїльської фізико сільськогосподарської продукції. Баку вже закупив у Ізраїлю великі партії озброєнь на сотні мільйонів доларів, серед них чимало боєприпасів, мінометів, радіообладнання. Азербайджан, який ізольований у регіоні у зв'язку із територіальною суперечкою з Вірменією з-за Нагірного Карабаху, різко збільшив свій воєнний бюджет до понад 2 мільярдів доларів. Посол Ізраїлю в Баку Артур Ленк каже, що обидві країни мають багато спільних інтересів.
Між двома нашими країнами панують теплі і дружні стосунки. Ми дві невеликі країни світу, які живуть у складних умовах і маємо багато спільного. Ми сподіваємося зміцнити безпеку наших держав. Ми намагаємося жити у мирі з сусідами, розвивати наші країни в складних умовах безпеки цього світу.
Ленк також відзначив, що Азербайджан стає ще однією із списку поміркованих ісламських країн, які мають добрі стосунки з Ізраїлем. До таких посол Ізраїлю відніс також Туреччину, Єгипет та Казахстан. Він також відзначив важливість давнього проживання в Азербайджані єврейської общини і наявності багатьох вихідців з Баку в Ізраїлі. Об'єднує Ізраїль та Азербайджан обережне ставлення до Ірану. Напередодні начальник штабу іранської армії Хасан Фірут Абаді попередив Баку про негативні наслідки візиту Переса для стосунків з Тегераном, але все ж азербайджанська влада заявила у зв'язку з цим про свою нейтральність щодо внутрішніх справ Ірану. Ізраїльська преса заговорила про, цитую, стратегічні стосунки між цими двома країнами, кінець цитати. А в інтерв'ю з азербайджанськими журналістами напередодні візиту до Баку Шимон Перес заявив, що Ізраїль підтримує територіальну цілісність Азербайджану. Це явний натяк на суперечку Баку з Єреваном щодо Нагірного Карабаху. Не все так вже й гладко у стосунках двох країн. На даний момент четверо азербайджанців і двоє ліванців заарештовані в Баку з підозрою в підготовці підриву ізраїльської амбасади в азербайджанській столиці. А проіранська ісламська партія організувала в передмістях Баку протести проти візиту Шимона Переса. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ось конфлікт прем'єра Юлії Тимошенко з тепер вже екс-міністром транспорту і зв'язку Йосипом Вінським і дотепер в центрі уваги засобів масової інформації. З деякими коментарями в тижневій пресі вас ознайомить Ірина Біла.
Сьогодні для президента Віктора Ющенка та його прибічників програма «Максимум» – політична смерть Верховної Ради шостого скликання, а програма «Мінімум» – політична інвалідність кабінету Тимошенко. Про це стверджує тижневе дзеркало тижня. Розповівши, як саме тепер вже політична партія «Наша Україна» може втілити свої плани, кореспондент інформує про методи захисту прем'єра Юлії Тимошенко. Юлія Володимирівна, пише автор, нині домовляється з усіма і навіть готова пообіцяти кожному депутатові власного заступника міністра тільки продовжити життя цього уряду та існування цієї коаліції. Колишній міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський розповідає в тижневику «Фокус» про причини конфлікту з Юлією Тимошенко і своїй вимушеній відставці. Екс-міністр стверджує, що прем'єр програла битву за коаліцію і зрозуміла, що загравання з партією регіонів принесло їй колосальні збитки. Тому їй терміново потрібно було відволікти увагу від своєї персони, і вона звинуватила в корупції міністра транспорту. Що ж до свого майбутнього, то воно, як інформує пан Вінський, буде пов'язане з парламентськими виборами. Головне для нього тепер – ротація політичної верхівки країни. Заголовок інтерв'ю – Йосип Мінський, я – антитимошенківська коаліція. Історія з Йосипом Вінським, як дві краплі води, схожа на долі майже всіх, хто пішов від Юлії Тимошенко, стверджує тижневий кореспондент. Поки бютівець мовчить або гнеться з лінією в партії, він хороший. Як тільки він починає висловлювати свою незгоду з позицією лідера партії, так союз з Тимошенко припиняється. Причому прем'єр вішає на перебіжчика усіх собак, викликаючи загальне здивування виборців. Чому ж вона так довго мовчала про діяння такого корупціонера? Більше про політику у бют у публікації «Диктатура коси». В Україні кількість відпочивальників зменшилася на 25% порівняно з тим же періодом минулого року. За оцінками експертів, кризові цьогорічні літні канікули майже 40% українців проведуть удома та на дачах. Докладніше про відпочивальні уподобання співвітчизників розповідає тижневик «Главред» у статті «Чемоданний настрій». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Єрина Скоротівська. Прокидайтеся з нами сьогодні перший день тижня, 29 червня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому Росія і США не змогли укласти міжнародну угоду про комп'ютерну безпеку? Як в Україні долають проблему наркоманії?
На кожного одного наркозалежного, який зареєстрований, припадає 10-12 незареєстрованих.
Рівненська філармонія закрила 69-й концертний сезон. Відкриється експозиція мистецьких творів, які зібрав Йосип Сліпий.
Важеніший був вразливою естетичною людиною. Він розумів мистецтво.
Про це та більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Тим часом найголовніші новини дізнаємося від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. З'їзд партії «Наша Україна» доручив політичній раді партії провести перереєстрацію членів Київської міської організації, а потім провести її конференцію і обрати нове керівництво. Депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», делегат з'їзду Ксенія Ляпіна, на пропозицію якої з'їзд ухвалив це рішення, вважає, що перереєстрація дасть змогу визначити, хто з членів і керівників столичної організації хоче продовжити членство в партії. На її думку, нове керівництво організації можна буде обрати за місяць. На сьогодні Київську міську організацію «Нашої України» очолює лідер фракції «Нунц» в парламенті Микола Мартиненко. Після з'їзду Мартиненко заявив, що форум «Нашої України» підтвердив остаточне руйнування демократичних засад партії. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогий зустрівся в неділю з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбулася в рамках наради глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ, яка відбулася на грецькому острові Корфу. Як повідомили у прес-службі МЗС України, сторони обмінялися документами щодо стану переговорного процесу з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки. Крім того, Хандогий та Лавров обговорили підготовку до чергової зустрічі глави МЗС України і Росії за участю керівників прикордонних областей, представників міністерств і відомств двох країн восени поточного року в Харкові. Іракські війська готові перебрати на себе відповідальність за безпеку в містах Іраку після того, як американські війська до середи вийдуть повністю з них. Про це заявив учора командувач багатонаціональних сил в Іраку, американський генерал Рей Одієрно. За словами генерала, іракці постійно поліпшують діяльність своїх сил безпеки і органів управління. Днями прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі також заявив, що його військові здатні захистити населення. Відхід американських військ з населених пунктів Іраку має завершитися не пізніше 30 червня. Згідно з двосторонньою угодою, війська США мають повністю вийти з Іраку у 2011 році. На вчорашніх парламентських виборах в Албанії, за повідомленнями, перемагає правляча демократична партія нинішнього прем'єр-міністра Салі Беріша. За опитуваннями на виході з дільниці, демократи перемагають опозиційних соціалістів. Обидві партії перед виборами обіцяли боротися з бідністю та зблизити країну з Європейським Союзом. Загалом за 140 місць у парламенті змагаються близько 4300 кандидатів із 34 партій. За голосуванням слідкували близько 500 іноземних та майже 2000 місцевих спостерігачів. Президент Ізраїлю Шимон Перес прибув у неділю до Баку з візитом, який має охопити Азербайджан і Казахстан, який називають визначальним. Під час чотириденного візиту до цих двох країн Перес проведе з їхніми керівниками переговори про зміцнення стратегічних та економічних зв'язків. У середу в Казахстані президент Ізраїлю також виступить перед сотнями представників мусульманських та арабських країн, учасниками міжрелігійної конференції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Часом Сполучені Штати та Росія зайшли у глухий кут щодо пропозиції Москви укласти міжнародну угоду про комп'ютерну безпеку. Питання стоятиме на порядку денному зустрічі у липні президента США Барака Обами з російським президентом Дмитром Медведєвим. Чому це питання так важко вирішити, дізнаємося від Юрія Дулерайна, нашого кореспондента у Сполучених Штатах Америки. Здравствуйте, пане Юрію.
Вітаю, Ярина.
Розкажіть, будь ласка, що пропонує, власне, Росія, яка позиція Сполучених Штатів?
Ну, обидві держави погоджуються з тим, що кіберпростір є потенційним полем битви, і що це питання треба обговорити під час наступної зустрічі лідерів, як також на сесії Генеральної асамблеї ООН восени цього року. Але на цьому єдність поглядів закінчується. Росія пропонує укласти міжнародну угоду за зразком договору про заборону хімічної зброї. Зокрема, йдеться про заборону країнам таємно створювати підривні комп'ютерні коди, щоб їх активізувати на випадок війни. Сполучені Штати вважають, що нема потреби в такому договорі. Натомість Вашингтон обстоює домовленість про співпрацю міжнародних правоохоронних служб. Якщо буде досягнуто такої домовленості, це зробить кіберпростір не лише ліпше захищеним проти злочинних втручань, а й допоможе боротися з такими втручаннями під час воєнних дій. Ми вважаємо, що головне – захист, сказав кореспондентові газети «Нью-Йорк Таймс» представник Міністерства оборони США. Росія прагне протидіяти кібератакам, але ми пропонуємо вважати злочином самі атаки. І ми мусимо протидіяти цим атакам, що ми їх зазнаємо 50 тисяч разів на день. Будь-яка угода щодо кіберпростору тягне за собою цензуру інтернету, питання державного суверенітету і боротьбу з самодіяльними порушниками, які не підпадають під дію угоди. Америка проти дозволу урядам цензурувати інтернет, бо це може бути знаряддям тоталітарних режимів. США зазначають, що значна кількість хакерських атак на американські оборонні вебсайти надходить з Росії та Китаю. Багато країн, включно з Америкою, вважають за необхідне протидіяти загрозам кіберпросторові і застосовують так звані логічні бомби, які ховають у комп'ютерах для протидії спробам виведення їх з ладу. Пентагон планує навіть створити спеціальне командування для захисту комп'ютерних мереж, Ірино.
Юрію, чи взагалі потрібна світові нова угода про безпеку кіберпростору, адже існує Європейська конвенція про боротьбу з кіберзлочинністю?
Це правда, угода є, вона підписана 2004 року 22 державами, включно зі Сполученими Штатами. Але ні Росія, ні Китай до цієї угоди не приєдналися. Між тим, ще 2001 року, коли американський розвідувальний літак зіткнувся з китайським винищувачем, американські військові комп'ютерні мережі зазнали численних атак з невизначених джерел. Ще приклад. У квітні 2007 року протягом місяця було атаковано комп'ютерні мережі Естонії після перенесення пам'ятника радянському солдатові з центру Таліна. Подібних атак зазнали комп'ютерні мережі Грузії під час воєнних дій у серпні минулого року. В обох випадках російський уряд заперечував свою участь у діях хакерів і посилався на якихось невідомих націоналістів або на кримінальні угруповання. Росія відкидає Європейську конвенцію на тій підставі, що вона дозволяє поліції розслідувати випадки кіберзлочинів без попередньої згоди урядів тих країн, звідки діють хакери. Натомість Москва неодноразово пропонувала Генеральній асамблеї ООН укласти угоду про так зване роззброєння кіберпростору. США не погоджуються, вважаючи таку угоду беззубою. Ярино.
Дякую, Юрій Долерайно. У прямому включенні з ранкової свободи розповідав про те, як США та Росія хочуть захистити віртуальний простір, що виходить із нібито добрих ідей. За оцінками різних експертів, в Україні зараз від 150 тисяч до 1,5 мільйона наркозалежних. Якими б суперечливими не були статистичні підрахунки, очевидно, що проблема наркоманії залишається для України дуже гострою. Як борються з нею? Це з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
В Україні є 150-170 тисяч наркозалежних, мається на увазі ті з них, що перебувають на обліку, констатує нарколог за відділом експериментальної наркології Інституту соціальної та судової психіатрії України Михайло Ігнатов.
Що стосується динаміки? Динаміка, ми вже пройшли етап, когда, ну, максимально быстрое накопление было этих наркозависимых. Ну, как любая эпидемия, вот есть в динамике эпидемии этап подъема, ну, резко увеличивается количество больных. А сейчас вот этап стабилизации, даже некого спада начинается эта эпидемия. Практически где-то там в значительной степени выравнивается. Вот сколько их, как говорится, новых поступает, столько их выбывает. Самые активные этапы эпидемии мы уже прошли. Беда в том, что каждый год, там каждый, может, месяц или каждый квартал возникают новые проблемы, в смысле новые психоактивные вещества.
Наркоманія в Україні була і залишається епідемією, стверджує зі свого боку Валерій Кравченко, генерал запасу СБУ, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності». Він зазначив Радіо Свобода, що нині в державі нараховується більше 1,5 мільйона наркозалежних.
До цієї цифри додати ще співзалежних, родичі, то в п'ятеро більше. Тобто кожна, скажімо, десята людина в Україні так чи інакше пов'язана з цією проблемою. Свого часу Служба безпеки України і МВД цієї цифри не заперечувала, була така 160 тисяч наркозалежних. Тобто це офіційна цифра, яка зафіксована. Ці люди стояли на учоті. Але якщо ви будете говорити з наркологом, якщо ви будете говорити з наркозалежним, якщо ви будете говорити з директором реабілітаційного центру, то вони вам скажуть, що на кожного одного наркозалежного, який зареєстрован, припадає 10-12 незареєстрованих.
На Львівщині діє 4 реабілітаційних центри для наркозалежних. 3 з них релігійні, а один – державний, який працює вже 10 років. Як йому вдається лікувати, дізнавалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пацієнтами центру є переважно молоді люди, середній вік 20-25 років. Вони проходять психологічну, духовну, соціальну, фізичну реабілітацію. Фахівці працюють із родинами своїх пацієнтів, оскільки переконані, що наркоманія – це сімейна хвороба і вражає усю родину. Цікаво, що 50% персоналу реабілітаційного центру – колишні випускники, які самі вийшли з наркоманії за допомогою програми і тепер допомагають іншим. Соціальний працівник центру Олег Мельник зауважив, що наркоманія сьогодні охоплює дедалі молодше покоління.
Якщо раніше то були вже старші люди від 20, зараз може бути 13 років, з 13 починається, з 14, з 15.
Центр існує за пожертви меценатів, надає послуги безкоштовно. Якщо ще 5 років тому чимало людей возили своїх наркозалежних рідних на лікування у Польщі, то нині достатня кількість лікувальних закладів та реабілітаційних центрів у західному регіоні України.
У Польщі від наркозалежності вдається вилікувати у деяких клініках кожного 5-го хворого. Про це варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
За даними Міністерського управління з питань боротьби з наркоманією, у 2004 році в Польщі було від 33 до 75 тисяч наркоманів, нині від 100 до 120 тисяч. Реальне число може бути набагато більшим, зауважують фахівці. У Польщі функціонує 80 центрів лікування наркоманів для 3 тисяч людей. Там лікують наркоманів за принципом групової терапії. Фахівці оцінюють успіх такої терапії в середньому від 5 до 20%.
До речі, Україна є другою після Росії державою за кількістю людей, які вживають опіати. Їхня кількість може сягати понад 1% населення. Ця проблема залишається гострою, і кількість ін'єкційних наркоманів продовжує зростати, йдеться у звіті ООН.
Про одну із найгостріших проблем лікування наркозалежних розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
нагадаю про погоду. Синоптики нам обіцяють сьогодні мінливу хмарність, короткочасні дощі по всій Україні, окрім півночі і заходу. Температура буде від 28 до 33 градусів. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, від 30 до 32 з позначкою плюс. Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та бадьорості духу бажаю усім, Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 29 червня, понеділок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Ким заповняться вакантні посади в уряді, коли це може статися?
У кадровій політиці Юлії Тимошенко є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів.
Рівненська філармонія закрила 69-й концертний сезон. Невдовзі у Римі відкриється експозиція мистецьких творів, які зібрав Йосип Сліпий.
Важеніший був красивою естетичною людиною, він розумів мистецтво.
Що може означати звук дзвонів?
Поодинокі удари є орієнтиром для заблукалого. Частими ударами дзвонів сповіщали про стихійні лиха, трикратні, урочисті дзвони – ознака перемоги.
Як в храмі вилучали церковні цінності?
Хрест Богдана Хмельницького, вилучений з Києво-Печерської лаври, чи подарунок Мазепи, царські врата, які вилучили з Микільського собору, не можуть бути зроблені наново.
Все це і значно більше на вас очікує після випуску новин в студії Олександр Шевчук. Йому передаю мікрофон.
Доброго ранку. Україна другий день святкує День Конституції. Керівництво держави напередодні поклало квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві. В урочистій церемонії покладання взяла участь прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко, вітаючи українців з Днем Конституції, наголосив, що це свято стосується всіх без винятку, без поділу за віком, статтю, поглядами, мовою чи вірою. Голова Верховної Ради Володимир Литвин у своєму вітанні заявив, що з ухваленням у 96-му році Конституції відбулося остаточне завершення юридичного оформлення держави Україна. Голова фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» у Верховній Раді, голова Київської міської організації партії «Наша Україна» Микола Мартиненко не має наміру виходити з коаліції, йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської організації партії. На думку Мартиненка, результати суботнього з'їзду партії свідчать про те, що в цій політичній силі руйнуються демократичні засади, на яких вона формується. Свідченням цього він вважає заклик лідера партії, президента Віктора Ющенка, виключити членів Київської міської організації «Нашої України». З'їзд «Нашої України» зобов'язав усіх депутатів у Верховній Раді відкликати свої підписи під заявою про створення коаліції. Крім того, з'їзд доручив політичній раді партії провести перереєстрацію членів Київської міської організації з тим, щоб після цього на конференції переобрати її керівництво. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій зустрівся в неділю з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбулася в рамках наради глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ, яка відбулася на грецькому острові Корфу. Сторони обмінялися документами щодо стану переговорного процесу з розмежування Азовського та Чорного морів і Керченської протоки за наслідками засідання делегації України і Росії, яке відбулося два тижні тому в Москві. Крім того, Хандогій та Лавров обговорили підготовку до чергової зустрічі глав МЗС України і Росії за участю керівників прикордонних областей, представників міністерств і відомств двох країн восени поточного року в Харкові. На вчорашніх парламентських виборах в Албанії, за повідомленнями, перемагає правляча демократична партія нинішнього прем'єр-міністра Салі Беріші. За опитуваннями, на виході з дільниці демократи перемагають опозиційних соціалістів. Обидві партії перед виборами обіцяли боротися з бідністю та зблизити країну з Європейським Союзом. Загалом за 140 місць у парламенті змагаються близько 4300 кандидатів від 34 партій. За голосуванням слідкували близько 500 іноземних та майже 2000 місцевих спостерігачів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ким заповняться вакантні посади в уряді і коли це може статися? Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді призначити 2 віце-прем'єр-міністрів і 3 голів міністерств. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже зробила відповідне подання. Про необхідність чи нових призначень в уряді говорять вже давно, проте весь час для цього бракувало голосів. Чи зможуть цього разу депутати провести ротацію в Кабміні, довідувався наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
На посаду міністра транспорту та зв'язку уряд запропонував кандидатуру Тар'єла Васадзе. Цей депутат-бютівець до обрання в парламент був президентом корпорації «Укравто», одного з найбільших в Україні виробників автомобілів, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В кадровій політиці Юлії Тимошенко дуже є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів. Я хочу звернути увагу, що незалежно від розмов про відділення бізнесу від влади, саме в урядах Тимошенко в 2005 році і зараз досить виразна присутність представників великого і надвеликого бізнесу. Пан Васадзе – один з найбільш активних лобістів у царині машинобудування.
Запропонований на посаду міністра фінансів Федір Ярошенко зараз працює заступником Державної податкової адміністрації. На голову Мін'юсту планується кандидатура Віктора Шемчука, який зараз є народним депутатом за квотою народної самооборони. Віце-прем'єром з регіональної політики уряд пропонує призначити Юрія Любоненка, який зараз є мером Кривого Рогу. Ще одним віце-прем'єром має стати теперішній ректор університету Київська політехніка Михайло Згуровський. Також у парламенті зареєстровано подання на відставку міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця. Очікується, що цю посаду обійме депутат нашого українець Олександр Клименко, який представляє Українську народну партію. Крім того, коаліція готова підтримати кандидатуру Олега Шамшура, запропоновану президентом на посаду міністра закордонних справ. На думку політолога Володимира Фесенка, зараз парламент нарешті дозрів до ротації уряду.
По інформації з парламентських джерел, дійсно була досягнута домовленість, десь, скажімо так, трохи більше 226 голосів нібито є. Це за рахунок голосів, ну, і нібито ОНП може підтримати. Подикують навіть, що і можуть проголосувати депутати з єдиного центру. Плюс також не виключено голосування комуністів. Інформація, звичайно, неофіційна, але якщо б не було хоча б якихось попередніх домовленостей, то навряд чи б виходили на реєстрацію постанов.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що блокування трибуни парламенту партією регіонів є намаганням завадити розгляду кадрових питань у Верховній Раді, які б посилили уряд. У депутатів залишився лише один сесійний тиждень. 10 липня депутати йдуть у відпустку до кінця серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародний фестиваль «Країна мрій» традиційно зібрав на своїх галявинах і співочих полях народних майстрів, виконавців народної музики та музики у стилі етнорок з України, Литви, Фінляндії та інших країн Європи. Але справжньою поетичною родзинкою фестивалю став конкурс каскарів та поетів, представників народів, які мешкають на теренах України. Побувала на святі кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Інім Українам, шавкли тарафим, а на джім пали, джумбіш корафлим.
Так звучить поема Тараса Шевченка «Розрита могила» у перекладі гагаузької поетеси Тодори Арнаут. А американка пані Ніна пише казку про фестиваль «Країна мрій» і обіцяє слухачам Радіо Свобода, що вони її почують першими. Учителем Ніни у нелегкій справі написання казок для дітей та дорослих став відомий український казкар і музикант Сашко Лідник.
Я цього року і як каскар, і як літератор, і як мультиплікатор, і як, скажімо, учитель. Я вже відкриваю свою школу каскарства, от моя перша учениця Ніна. Це надзвичайно важливо, мабуть, це саме головне, що може бути. Коли літературні читання – це розмова з душею, то людина звідси виносить досвід життєвий.
Каскарі, зібравшись на дитячій галявині, проводили своєрідний конкурс на кращу казку та її музичне втілення. Маленьким глядачам і слухачам найбільше припала до вподоби лірична музична розповідь про грушку у виконанні піснярів-каскарів з Києва.
як ступаю моя мамцю рядочку, рядочку. Та й посею моя мамцю грошечку, грошечку. А вже наша грошечка та й зійшла.
Казкові і поетичні конкурси супроводжували презентації народних майстрів. Дерев'яні традиційні іграшки від ніжинського майстра Сергія Святного користувались великою популярністю, адже зроблені вони з душею, від серця, як каже сам різьбляр. А головним завданням усіх митців, письменників, казкарів, майстрів, музикантів Сергій Святний вважає наступне.
Найголовніше, мабуть, все-таки підняти дух українців для того, щоб вони зрозуміли, що ми все-таки є. Відбулася Україна, вільна Україна, щоб людина мала вибір, щоб людина мала вільне слово, людина мала вільний дух.
Каже Сергій Святний. З країни мрій для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Святкові дні позначені підсумковими концертами Рівненської обласної філармонії, яка закрила 69-й концертний сезон. Останній в цьому сезоні концерт зібрав аншлаг. В органному залі Рівненської обласної філармонії насолоджувалася музикою Валентина Одарченко.
Рівненським музикантам у цьому сезоні є чим пишатися. Одна з найбільших перемог – друге місце після львів'ян на першому всеукраїнському конкурсі камерних оркестрів, котрий відбувався у травні. А тим часом диригент оркестру Павло Багінський працює з оркестром менше, ніж півтора року.
Я чув, що кажуть, рівненський оркестр – це гарний оркестр, високий рівень, і що це один з перших оркестрів був камерних в Україні. В Рівному у нас є тепер статус і можливість зростання кар'єрного.
За трохи більше року під керівництвом диригента Багінського зіграні десятки світових шедеврів. Рівненські меломани були вражені виконанням 80-ї симфонії Гайдна, оркестровим варіантом півроку Чайковського, п'ятим концертом Моцарта для скрипки з оркестром, концертом за участю переможця конкурсу імені Чайковського піаніста Олексія Набіуліна. Музиканти намагаються експериментувати, розповідає Павло Багінський.
Ми вирішили зробити концерт гедрівської музики, концерта Гроссо. І ми вирішили, щоб не всі три концерти грали три рівні ті самі солісти, щоб кожен, на кожному концерті вони мінялися. Майже весь оркестр був задіяний. Це було для них як стимул для вдосконалення.
Солістка вчорашнього концерту, скрипалька Катерина Бойчук, відома рівненському глядачеві. Сьогоднішня випускниця Київської консерваторії імені Чайковського свої перші кроки і перші перемоги здобула саме в Рівному. Цього разу Катерина виконувала кілька сольних партій, а також концерт Баха ре мінор та твори Крейслера разом з солістом Київської опери Андрієм Фесюком. У Рівному натхненню сприяють рідні стіни, каже Катерина Бойчук. Мабуть, саме тому вона ризикнула вперше з оркестром виконати твір надзвичайної технічної складності. 24-й каприз Паганіні.
Для мене дуже важливо заграти концерт. Я їду в Рівне, тому що наші музиканти рівненські, вони зі мною слідкують постійно. І ще дуже є багато творів, які я не заграла. Можливо, і сучасні, Стравінського хочу теж з оркестром. В принципі, оркестранти всі, музиканти всі дуже гнучкі, прекрасно.
Завтра рівненські меломани слухатимуть зірку світового джазу американського піаніста Дона Фрідмана. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А ось у Римі більшість українських місць пов'язано з іменем глави Української греко-католицької церкви Блаженнішим Йосифом Сліпим. Патріарх заснував там Український католицький університет і збудував церкву Святої Софії. Невдовзі в синоїдальному залі парохії відкривається оновлена експозиція мистецьких творів, які свого часу збирав Йосип Сліпий. Над підготовкою виставки працює львівський мистецтвознавець Олег Сидор. З Олегом Сидором розмовляла Наталка Кудрик.
Пане Олеже, відколи ви займаєтеся вивченням мистецької збірки патріарха?
Суть в тому, що ще в 91-му році, коли я був тут вперше, мені було відомо про колекцію мистецьку зібрану Блаженнішим Йосифом. І я дуже хотів її бачити. Я переглянув, всі ці речі були саме тут, ці будівлі на п'яцу Мадонна дей Монті. Тоді я дійсно переконався, що серед тих речей є багато вартісних мистецьких творів, багатьох українських художників материкових і діаспорних.
Загалом, скільки предметів мистецтва налічує колекція?
Колекція ціла має ніж 400-500 предметів. почти всіх. Частково тут, а частково на Бочея біля собору Святої Софії. То є декілька ікон, малярські речі світського характеру, скульптура і велика колекція графіки.
Яким чином патріарх Йосип Сліпий збирав ці твори?
Блаженніший доволі багато їздив по різних континентах, де були віруючі греко-католики. І всюди всім було відомо про його прихильність до мистецтва, про те, що він заснував музей Українського католицького університету в Римі. Людям було відомо, що приємним і цінним для нього подарунком буде якась мистецька річ. Окрім того, дарували багато самі художники.
Чи мав блаженніший Йосип специфічні жанрові вподобання?
Я не думаю, він не віддавав якоїсь особливої переваги тому чи іншому видові або жанру. Для нього насамперед було важливо мистецько-естетична вартість твору. Блаженніший був вразливою естетичною людиною, він розумів мистецтво. Доказом того є його багатогранне листування із митцями ще і в довоєнний час, коли він був ще у Львові.
Чи цю колекцію бачили іноземні поціновувачі мистецтва? Які їхні враження?
Без посередніх свідчень чи вражень від іноземців саме про мистецьку колекцію цю не збереглося, чи принаймні мені невідомо, але мистецьке оформлення собору Святої Софії безперечно викликає захвату багатьох.
З паном Олегом Сидором спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами сьогодні, 29 червня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Що може означати звук дзвонів?
Поодинокі удари є орієнтиром для заблукалого, частими ударами дзвонів сповіщали про стихійні лиха, трикратні – урочисті дзвони – ознака перемоги.
Як з храмів вилучали церковні цінності?
Хрест Богдана Хмельницького, вилучений з Києво-Печерської лаври, чи подарунок Мазепи, царські врата, які вилучили з Микільського собору, не можуть бути зроблені наново.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Ізабелла Перон стає першою жінкою у західній півкулі, котра посідає вищу посаду держави.
Все це і трохи більше ви почуєте, але тільки після випуску новин. Їх для вас збирав і озвучувачі Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» у Верховній Раді, голова Київської міської організації партії «Наша Україна» Микола Мартиненко не має наміру виходити з коаліції, йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської організації партії. На думку Мартиненка, результати суботнього з'їзду партії свідчать про те, що в нашій Україні руйнуються демократичні засади, на яких вона формується. Свідченням цього він вважає заклик лідера політичної сили, президента Віктора Ющенка, виключити з партії членів Київської міської організації «Нашої України». З'їзд «Нашої України» зобов'язав своїх депутатів у Верховній Раді відкликати свої підписи під заявою про створення коаліції. Крім того, з'їзд доручив політичній раді партії провести перереєстрацію членів Київської міської організації з тим, щоб після цього на конференції переобрати її керівництво. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогий зустрівся в неділю з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбулася в рамках наради глав зовнішньополітичних відомств країн учасниць СНД на грецькому острові Корфу. Сторони обмінялися документами щодо стану переговорного процесу з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки. Також міністри порушили питання проведення третього засідання підкомітету з міжнародної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії.
У Тегерані відбулися нові сутички між поліцією та прибічниками іранської опозиції, які не визнають перемоги на виборах президента Махмуда Ахмадинеджада. Як повідомили західні агентства, на вулиці, не дивлячись на заборону влади, вийшли десятки тисяч осіб. Сьогодні Рада стражів, найвищий державний орган Ірану, має ухвалити остаточне рішення щодо результатів виборів, які опозиція вважає сфальсифікованими. Влада Ірану підтвердила арешт декількох іранців, працівників британського посольства. Їх звинувачують у причетності до протестів у Тегерані, під час розгону яких загинули щонайменше 17 осіб. Європейський Союз вимагає негайно звільнити затриманих. Одна людина загинула і двоє поранені в столиці Лівану, Бейруті, внаслідок збройної сутички між прибічниками політичних рухів-суперників. За повідомленням влади, загинула жінка, яка випадково опинилася в районі перестрілки. Сутичка спалахнула між прибічниками шиїцького руху під керівництвом спікера парламенту Набіха Бері та сунітського руху, очолюваного новим прем'єр-міністром Лівану Саадом Харірі. Президент Ізраїлю Шимон Перес прибув у неділю до Баку з візитом, який має охопити Азербайджан і Казахстан, і який називають визначальним. Під час чотириденного візиту до цих двох країн Перес проведе з їхніми керівниками переговори про зміцнення стратегічних та економічних зв'язків. У середу в Казахстані президент Ізраїлю також виступить перед сотнями представників мусульманських та арабських країн, учасниками міжрелігійної конференції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Церковні дзвони кличуть людину на богослужіння, нагадують про Бога і важливість молитви. Почувши церковний дзвін, християни хрестяться і знімають шапки. Церковний дзвін втішає людину, освячує повітря і спонукає до молитви, а ще має цілющі властивості, бо зцілює душу і тіло. 11 років поспіль дивовижний дзвін над Лаврою Києвом розносить київський дзвонар Павло Лашкевич. Розповідає Галина Терещук.
4 хвилини піднімаємося із дзвонарем Павлом Лашкевичем на велику дзвіницю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Цікаво, що рівно 4 хвилини стихає дзвін. Будівництво дзвіниці було завершене всередині 18 століття. Це 8-гранна 4-ярусна вежа, майже 100 метрів завишки. Найбільше її багатство – дзвони. Тут 6 середніх дзвонів від 20 до 100 кілограм, 7 маленьких від 10 до 20 кілограм, 3 великих, 2 з них по 3 тонни і 1 майже 6. 17-й символічний дзвін всіх святих стоїть внизу великої дзвіниці.
І дивіться, яка в нього форма, як розподілення гауссове. Тобто це дуже досконала форма.
Церковні дзвони сповіщають і радість, і смуток. Поодинокі удари є орієнтиром для заблукалого. Частими ударами дзвонів сповіщали про стихійні лиха. Трикратні – урочисті дзвони, ознака перемоги. Сумують дзвони за душею померлого. А ось дзвін усі дзвони називають найвеличнішим красним, як ось цей – за народ України. Церковного дзвону боїться нечиста сила. Боялися дзвонів і більшовики, і в радянський час. Після жовтневої революції дзвонами навіть торгували, їх переплавляли, руйнували. Але багато дзвонів люди таки закопали у землю. В 30-х роках 20-го століття у Києво-Печерській лаврі було 10 великих дзвонів. Надзусилля доклали монахи, щоб витягнути їх нагору. Але дзвони зруйнували. Їх розбивали на шматки. Кажуть, що монах, який дзвонив у ці дзвони, не витримав і сам кинувся за ними додолу. Павло Лашкевич зазначає про великі цілющі властивості дзвонів. Спеціально на дзвіницю приходять парафіяни, щоб постояти під дзвоном і послухати його дзвін.
Тобто ви відчуваєте звуки. І мені здавалося, що глухі люди, вони сприймають всім тілом, всім єством цю вібрацію, і вони повинні тут бувати часто. Значить, за мої 11 років тут один чи два глухонімих було. І я їм сказав, хай ходять ваші люди, може хтось, комусь Бог подарує повернення слуху. Ніхто з них не ходить. Тобто вони цього не відчувають, і вони чомусь не ходять. А от люди сліпі, люди, які не віруючі, у них ситуація як Бог слова. Тобто слово, звук. Але колокол завжди був ознакою християнської віри.
За даними науковців, дзвін випромінює велику кількість резонансних ультразвукових хвиль, які проникають в організм людини і, відповідно, очищують енергетику людини, поліпшують формулу крові і роботу судин. Згідно досліджень науковців, у людини, яка слухає дзвін, стоячи під ним, виробляється гормон, який зміцнює імунну систему. Голос дзвонів заспокоює, людина позбавляється почуття страху, нервозності, розповідає дзвонар Павло Лашкевич. А найважливіше – дзвін наближує її до Бога.
Музика.
Про дзвони і того, хто вдихає у них життя, розповідала у «Ранковій свободі» Галина Терещук. Якнайшвидше і якнайрішучіше нам потрібно вилучити церковні цінності з храмів та монастирів. Саме зараз ми повинні дати безжалісний бій духовенству і придушити його спротив з такою жорстокістю, щоб воно пам'ятало про це впродовж десятиліть. Без проведення цієї роботи наша державна робота просто немислима. Це уривок із секретного листа, написаного Леніним до Молотова та членів Політбюро у березні 1922-го. Отримавши таку вказівку, від вождя більшовики ревно взялися виконувати завдання. Що з цього вийшло, знає Ірина Перешило.
Київ був містом з найбільшою кількістю храмів та монастирів у колишній Російській імперії. І тому на святині Древнього Града першими налетіли виконавці ленінського розпорядження. Вони вривалися у святі обителі і на купу звалювали все – хрести, підсвічники, ризи чудотворних ікон, панікадила, царські врата і раки, де лежали мощі святих. Духовну і мистецьку цінність цих речей визначали кількістю пудів золота та срібла і пускали в переплавку. У розпалі вакханалії 26 червня 1922 року група українських вчених, серед яких Агатангел Кримський, Сергій Єфремов, Михайло Щербаківський, звернулися до Раднаркому з вимогою припинити так зване вилучення цінностей, в результаті якого гинуть невідновні мистецькі твори. В листі до комуністичних лідерів зазначалося, цитую, «Зрозумійте, що хрест Богдана Хмельницького, вилучений з Києво-Печерської лаври, чи подарунок Мазепи, царські врата, які вилучили з Микільського собору, не можуть бути зроблені наново. Тисячолітній візантійський браслет, взятий з Чернігівського музею, у тисячі разів дорожчий за срібло, з якого він виготовлений. Переплавляти ці речі у зливки чи продавати за кордон – це тяжкий злочин перед народом. Ми просимо Раднарком України втрутитися в ситуацію». Відповідь на свого листа українські вчені отримали вже наступного дня. І зафіксована вона у документі, який називається «Звіт за 27 червня 1922 року про вторинне вилучення церковних цінностей з лаврських храмів». Його текст наступний. Вранці 27 червня лавру оточили радянські війська і не впускали та не випускали через браму нікого без спеціального дозволу. Невдовзі туди прибула комісія з вилучення цінностей на чолі з заступником голови НКВД Серафімовим, який заявив намістнику лаври, що отримав категоричне розпорядження влади забрати ризу з головної лаврської ікони – Успіння Божої Матері. Ризу зняв спеціальний ювелір комісії Хмельовський. Окрім неї, також було знято велике срібне панікадило вагою 10 пудів, срібна дошка з престолу трапезної церкви і срібну раку з часточками мощей святої Іуліанії. Загальна вага того й іншого – 21 пуд. Оскільки, за словами Серафимова, до запланованої комісією кількості вилученого срібла не вистачає ще 8 пудів, то в найближчі три дні лавра має самостійно вирішити проблему. О 6-й годині вечора комісія виїхала з лаври, забравши з собою всі вилучені цінності. Кінець документу. Достеменно невідомо, яка кількість мистецьких цінностей була знищена у той період. Відомо лише, що впродовж 1922 року у процесі роботи комісії з вилучення цінностей було вбито 8100 духовних осіб, ще тисячі людей загинули, захищаючи святі ікони. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
На календарі у нас 29 червня. В історію цього дня заглиблювався далі Віктор Недоступ.
29 червня 1575 року в Японії відбулась битва при Нагасіно. Це був епохальний бій в японській воєнній історії, перемога в якому була здобута завдяки масовому використанню вогнепальної зброї. Битва при Нагасіно змінила традиційні методи ведення війни у середньовічній Японії. Перемога аркебузирів Оди Набунаги і Токугави Єнсу над найпотужнішою армією середньовічної Японії, армією роду Такеда, засвідчила перевагу новітньої вогнепальної зброї
над старими способами ведення війни. Рушниці використовувалися у самурайських битвах і раніше, але їхня роль традиційно недооцінювалась. Вони були лише другорядною зброєю. Масове застосування аркебуз у битві при Нагасіно продемонструвало їхню вбивчу силу і стало поштовхом до реформування усіх тогочасних японських армій. Після 1575 року кожний провінційний володар мав у своєму війську численний підрозділ аркебузирів, а кожна наступна битва розпочиналась із рушничної перепалки між ворогуючими сторонами. 1957-й пленум ЦК КПРС, що почав свою роботу 22 червня, приймає рішення про виведення зі складу президії ЦК партії антипартійної групи Молотова, Маленкова, Кагановича і Шепілова, котрі 18 червня на засіданні президії намагались змістити з посади першого секретаря Компартії Микиту Хрущова. А в 1974-му Ізабелла Мартінес Перон, дружина смертельно хворого президента Хуана Перона і віце-президента Аргентини, оголосила, що перебирає на себе повноваження президента країни. Через два дні Хуан Перон помирає, і його дружина, колишня танцівниця, очолює країну, що перебуває у складній політичній та економічній ситуації.
На цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами були Ярина Скоротівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного і легкого дня та тижня. Говорить Радіо Свобода.